Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günnüligi bilen men ýogsan Anna Urwan. Türkmenistanyň 19-njy oktýabr çenli döwlet garmanyna tapşyrylan paxta hasylynyň möçberi 1 million tonnadan geçdi. Türkmen döwlet habarlar gurulyşy prezident Berdimuhammedow paxtaçylary gazanylan üstünlik bilen gutlap, olara täze rahmet diýişlerini arzuw edenligini habar berýär. Emmam Gogaramazdan yerli sinçiler Türkmenistan'ın sonku yıllarda vedipeli adamların yüzlap hektar yer almağının ve yersiz, işsiz adamları ezmeğinin kadayı uğurlanının 2-3 hektar yerli kerenneçilerin köplenç ziyanını işleyenliğine ediyarlar. Prezident Berdimuhammedow avgust ayında paxta ýygyny başlary bäri geçen gysga wagt içinde ýygymyň haýyrlygyny bir näçe gezek tanqyd etdi. Emma onun planı 27-nji oktýabr garasyzlyk bayramyna çenli doldurmak garadaky talabynyň yerine ýetirilýändigi belli bolýar. Bu talapdan öň Berdimuhammedow ýurdun agrosenagat puwdugynyň ýol başçylaryny en çemegedek bir tanqyd etdi. Degişli wise premierini täzeledi we welaýat häkimlerine buğday planynyň dolmanyny üçin käýinç berdi. Şeýlede Berdimuhammedow soňky bir ýylda geçiren hökümet mejlislerini ekrançylyk yerleriniň hasyrlylygynyň pesdigini, yerlerin sorladylýanyň, deýkeşleriň yeterlik arasalanmaýanlygyny, ekin dolanşygynyň we beýleki agrotehnik kadrlaryň yeterlik berjaý edilmeýänligini boýnaldy. Ekinji tarapdan Berdimuhammedow daýkanlaryň yerden ýokary hasylalmak üçin ähli şertiň döredilenligini, garlaçylara we paxtaçylara tehnika döküň, suw kömeginiň berilýänligini aýdýar. Emma yerli finçiler Türkmenistan'ın Sovet döwründen gelýän paxta problemalarının Türkmen mediýasynda beýan edilşinden has sylsyrymlydygyny gurrun berýärler. Garly paxta ekýän daýhanyň ýagdaýy häzir Niýaz döwründäkiden hem agyr. Sebäbi ol döwürde suw mutdy, dökün tas mutdy, traktor tehnik üçin töleg alnanokdy diýip adatlygyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurulýan daýhan gurrun berdi. Şeýlede daýhanyň sözlerine görä, Niýaz döwründe daýhanyň tapşyran paxtasyndan alynýan ýağyň belli bir bölegi ýygyny, ýağ görnüşini mut gaýtarylyp berilýärdi. Emma anny beýleşikleriň bary tölege geçdi diýip daýhan gurrun berdi. Ýöne daýhanlar öz kärenli ýerlerindäki ýap boýlaryny kädi. Gagun garpyz ekmek gadaganlygynyň Niýaz döwründen ýer gelýänligini hem gurrun berýärler. Ýap boýuna kädi beýlek ekseň, maşgalaň öz üçin azyk. Ya bağlarda satsan, kosmosu girdeci olacak. Emma solum qadağın neyip anonim şeritlerde kuruluşan daykan adatlığın havarçısına itti. Bundan en başka daykanların gurrun vermeklerine göre yer meselesini ulu adalasızlıklar ediliyar. Vedipeli adamlar yüzlap hektar govu yerleri eyleyarlar ve ol yerlerde hakını tutulan adamları ardan işçi uyucedip ulanıyarlar. Bu yagday halk dörözülüğünü. Özünü bivatlandıran Türkmen raýatynyň Azatlyk radiosyna iýip beren goşgusyna hem ýaňzydylýar.
Vertolýotda aýlanyp görşeden sen seredip, 6 manat ýarma, işlik ýerler şermenip. Emma welin kärenden eýetiniň çağasy, işlän okur hiç satan köşen ýerler aýdagyn garyplaryň çağasy. Ýa ýakda alýarlar, petde petde pullary. Aliyanlar dine baylar işletiyerler kulları.
Tecenli agronom telekeçi Akmurat Atayhun Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna göre, Türkmenistanly häkimetler hasap kesip bilýän, öz hakyny talap edýän adamlar halym ýarlar we daýhanlar yer, suw, dökün meselesinde edilýän adalatsyzlyklardan şikayet etmäge hem gorkýarlar.
Hasap bilmeyen rak bir nämetli hep buyurlar yeral gapyrın adamlar gözleyeler hadir ki yolbaşılara. Ona mağartında belli da çok köyör ve fitleri yatır.
Adının aydılmalılık şerti bilen adatlığın havarsısına ardın aydan başka bir dayhanın sözlerine göre yönöküy kerenneçilerin su novatı kemi işe vedipeli. Köp yerli adamlardan sona koyuluyor. Emma muna varamazdan hasaplaşık vaktinini kerenneçiden doğal tutup bilmedik su üçün hem doğal tölög talep ediyerler. Agrotehnikada, ilimde keskitlenen normalar esasında daýhany sen şunça hektar yerine şunça suwlanyň diýerler. Onuň hakykatda näçe gezek suw tutany bilen hiç kimin işi ýok. Suw alynýan sakalarda suw ölçüji gurallar hem ýok diýip aharly daýhan adatlygyň habarçysyna aýtdy. Gepin gerdisine aydılsa, hukuk koruyucu uğramalar Türkmen hakimiyetlerini paxtaçılıkta mezur rehmeti ulanmakta tanqid edip geliyerler.